ዓለማውነትን ማለት ስነ ምግባርን ትምህርትን አብ ሃይማኖት ክምርኮዝ የበሉን ዝብል አርአእያን ይፈላጥነትን ነገራት ከህወሱ ዳአምበር በሙሉ ክፍለጡ አይክሉን እየም ዝብል ፍልስፍና መሰረት ዝገበረ ዝራ አይን ዝንበርን ዘሎ ባህላውን ግብረ ገባውን አመለካከታ ዝፈጥሮ ዘሎ እዋናው ዓለም ንሐድሽ አስፈቶ ወንጌል አብይ ብድሆም ኾአኑን ነዝን ምብዳህ ማህበረሰብ ክርስቲያን ቤተ ክርስቲያናውነት አድማስ ብዘነቃቅሕ ንቁሕ ሱታፌዝ ተሐደሰን ሐድሽ ቋንቋን ሐድሽ አስፈቶ ወንጌልን ተአማን ምስክርነት መቅራብ ወሳን ምዃኑ ነብፃን ጳጳሳት ሲኖዶስ ቤት ፈቷና ጸሐፊ ዕለት 26 ሕዳር 2012 ዓመተ ምህረት አብ ዘካይዶ ጉባኤ ከምዘስመረሉ ናይ ቅድስት መንበር መግለጺ ሐቢሩ ናይ ብፁዓን ጳጳሳት ሲኖዶስ ዋና ጸሓፊ ብፁዕ አቡነ ኒኮላ ኤቴሮቪች ኣብቲ ዝተኻየደ ናይ ዕለት 26 ሕዳር 2012 ዓመተ ምህረት ጉባኤ እቲ ኣብ ሓልሽ ኣስፈቶ ወንጌልን ንምስፋሕ እምነት ክርስትና ኣብ ዝብል ኣርእስቲ ኣማእኪሉ ዝተኻየደ ናይ መላ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ብፁዓን ጳጳሳት መበል 13 ሲኖዶስ ኣብቲ ናይ ፍጻሜ ሰነድ ዘመልከቶም ሓሳባትን ዝዘተየሎም ኣገደስትን ህፁፃት ርእሰ ጉዳያትን ዝተደገፈ ስሩዑን ጥንቁቕን ጽማሬ ድሕሪ ምቕራብ ኣቦም እቲ ጉባኤ ኣብቲ ንሶም ዘቕረቦ ጽማሬ ናይ ፍጻሜ ሰነድ ሲኖዶስ ተማእኪሉ ከም ዝተኻየደ ዝገለጸ ናይ ቅዱስ መንበር መግለጺ ኣስዒቡ እቲ ጉባኤ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ንዘቕረቦ ሃዋርያዊ ምዕዳን ድሕረ ሲኖዶስ ዝምርኮ ዘሎም ኣገደስቲ ረቓሕታት ንምቕራብ ኣብ ዘመርሕ ሓሳብ ከም ዝዘተየ የመልክት። ቤተሰብ ቁምስናን ብትምህርትን ኣብ ህንፀት እምነት ዘለዎ ዓብዪ ግደ ዳግም ብዝተሓደሰ መገዲ ዳግም ክረኸቡን ምስ ናይ ቤተ ክርስቲያን ወንጌላዊ ተልእኾ ኣብ ኣገልግሎት ህንፀተ እምነትን ክተሓባበሩን እቲ ተልእኾ ንኣቶም ዝምልከት ከም ዝኾነን ኣብዚ ሃዋርያዊ ሓላፍነት እዚ ብብስራትን ብቕብኣ ቅዱስ ስርዓት መስዋዕተ ቅዳሴን ብሊጡርግያን ብዝተቐደሰን ሂወት ምስ ቤተ ክርስቲያንን ጓሶት ነፍሳትን ልኡካን ወንጌልን ክሓብሩን ክተሓባበሩን ዘተሓሳስብን ሓላፍነት እውን ከም ዘለዎም ዘተሓሳሰበን ወንጌል ናብ ኩሉ ቀረባን ርሑቕን ዘሎ ሰብ ምስጢረ ጥምቀት ዝተቐበለ ካብ ቤተ ክርስቲያን እምነት ርሒቁ ናብ ዝነብርን ኢኣማንያንን ሸለልተኛታትን ንናይ ካልኦት ኣብያተ ክርስቲያን ኣመንትን ናይ ካልኦት ሃይማኖት ሰዓብትን ኮታ ነቲ ናብ ኩሉ ዓለም ኪዱ ዝብል እቲ ንሞት ስዒሩ ዝተንስአ ጎይታ ዝሃበ ሃዋርያዊ ተልእኮ ዘረጋግፅ ጉባኤ ከም ዝነበረ ዝሓበረ ናይ ቅዱስ መንበር መግለፂ ኣስዒቡ ናይቲ ዝተኻየደ ጉባኤ መቐፀልታ ዕለት 23 24 ጥሪ 2013 ዓመተ ምህረት ክካየድ ምዃኑ ኣመልኪቱ።